Allerførst bør jeg vel lige introducere mig selv. Jeg hedder Søren Clouding. Sidste efterår gennemførte jeg, ledsaget af min hustru, en biltur til europæiske kulturbyer. Vi besøgte Dresden og Wien og Salzburg og Leipzig, og det kom der 4 radioprogrammer ud af, plus en lang række af det, jeg kalder mini-podcast, en stribe artikler og en masse fotos. Vi mødte mange spændende og meget vidende mennesker undervejs. Vi kiggede ind bag facaden i de kendte byer og lagde i det store hele grunden til, at man langt hen ad vejen ville kunne gå i vores fodspor og opleve måske ikke det samme, men en stor del af det, vi kunne formidle videre til jer ved højtalerne, høretelefonerne eller hvor I nu lytter til radio og podcast. Der var så mange, der lyttede, og vi fik så god respons, at vi besluttede os for at gøre noget lignende i år. Det blev igen hos vores nære nabo, nemlig Tyskland, at vi fandt inspiration sådan inden for rimelig rækkevidde. Men vi drejede vores fokus vestover mod de store, indtryksfulde naturområder omkring floderne Rhinen, Mosel og Main ikke mindst, for vi tog udgangspunkt i Frankfurt og Main, inden vi skulle forbi Tysklands ældste by, Trier, og køre langs Mosel for at slutte af, hvor Mosel og Rhinen forenes i den også mere end 2.000 år gamle historiske og meget smukke by, Koblenz. Når denne optagelse finder sted, er rejsen ikke påbegyndt, så på den ene side ved jeg, hvad planen er, på den anden side ved jeg også, at først når oplevelserne begynder at stå i kø for at blive formidlet videre, kan jeg fortælle jer, der lytter med, hvad vi oplevede. Det bliver med gode input fra min hustru, der har en omfattende baggrund inden for kunst, kultur og musik, og en suveræn smag for de kulinariske oplevelser, man ikke kommer udenom i det her fantastiske hjørne af Tyskland, der blot ligger en dagsrejse eller to fra Danmark. Så det kan godt være, at jeg i al væsentlighed er formidleren, men nu ved I også, hvorfra rigtig mange input de kommer. Og så kommer de naturligvis fra de mange mennesker, vi kommer til at møde undervejs, og gennem en uvurderlig assistance fra Tysklands turistinformation i Danmark samt, naturligvis, deres samarbejdspartner i de regioner, vi skulle igennem. Uden deres hjælp, så kunne det simpelthen ikke lade sig gøre. Vi besluttede os for en biltur, for udover at jeg selv holder meget af at køre bil, hvad alle, der bare har en lille smule viden om mine mange andre aktiviteter, næppe er i tvivl om, så giver bilturene uendelig mange muligheder, som ingen alternativer kan hamle op med. Man kører, når man vil, i det tempo, man vil, og man har ofte friheden til at justere turen ind og improvisere undervejs. Helt den samme frihed har vi ikke, for vi har mange aftaler undervejs, som vi selvfølgelig skal overholde. Så derfor var det også et no-go at forsøge at gennemføre turen i en elbil, selvom jeg godt ved, at det danske elbilsmarked blomstrer for tiden, og at nogle også med skiftende held godt nok har prøvet at køre ned igen med Europa i en elbil. Men det er klart, at jeg ikke kunne dy mig for at køre sådan en tur uden samtidig at teste en brugbar bil på en sådan længere tur. Det er faktisk en vigtig del af arbejdet, at når jeg beskæftiger mig med motorjournalistik, indimellem at køre længere ture, for derigennem kommer man meget dybere under lakken på de biler, der lægger hjul til. Jeg scannede trods alt også lige mulighederne for undervejs at oplade en elbil, men jeg fandt hurtigt ud af, at syd for den danske grænse er mulighederne ikke store. Jeg foretrækker også til at styre og beslutte mine oplevelser undervejs, især når jeg har mange møder og skal producere en masse radio. Og jeg vil ikke lade oplevelserne blive styret af opladningsmulighederne. Så jeg spurgte den danske Renault-importør, som sælger både elbiler og benzindrevne hybridbiler, om ikke de kunne stille en relevant bil til rådighed. Svaret var, jamen hvorfor ikke køre en Dacia hybridbil? Ja, hvorfor ikke? Dacia ejes af Renault, og tidligere var bilerne godt nok kendt som discountbiler, men det er de ikke længere. I dag kan man kalde mærket for Renaults billigmærke, og faktisk er Dacia netop i Tyskland nummer 11 blandt de mest solgte bilmærker, og et godt stykke foran Renault. Dacia er nummer 3 blandt importbilmærkerne, lige i baghjulet på Toyota, altså i Tyskland, og Dacia har netop introduceret en større familie-SUV, som de kalder Bigster, for det er det, den er. Den er stor. Så hvorfor ikke? Jeg har tidligere på året kørt Bigster ved de første internationale prøvekørsler i Sydfrankrig. Den er baseret på Renaults avancerede hybridteknologi og kører over 21 km på literen. Den er en fin bil, så jeg var hurtig til at slå til. Så en biltur i en Dacia hybridbil, det lyder ikke bare godt, det lyder også rigtig dansk, synes jeg. Og når der nu skulle køres bil på en klimarigtig måde, hvor man belaster naturen mindst muligt, så er hybrid en rigtig god løsning. Også når man kommer fra København og kan spare 300 km tur og retur ved i stedet for at køre sydover via Storebæltsbroen at tage færgen mellem Rødby og Puttgarden. Hvor Scandlines faktisk det her efterår betjener ruten med opgraderede plug-in hybridfærger. Det fortæller jeg lidt mere om, når vi er afsted. For inden vi overhovedet kom så langt, og inden denne optakt til oplevelsesturen blev optaget, startede turen. Ikke ved at tyvstarte i Tyskland, men ved at tyvstarte i København. Vores plan inkluderede nemlig Frankfurt og Main som det første fikspunkt. Frankfurt kendes af rigtig mange. De har en meget stor lufthavn, hvor man meget ofte mellemlander, når man skal fra Danmark og videre ud i Europa. Men byen kendes af mange også som byen med noget, der ligner en minikopi af New Yorks Manhattan skyline. Der er endda nogen, der kalder Frankfurt for Manhattan. Men hvor mange er stoppet op og taget ind til Frankfurt, medmindre de havde en forretningsaftale, eller som jeg har gjort i flere årtier, for at se på biler i de gigantiske messehaller. Men Frankfurt er meget andet end banker, domicilby for store virksomheder, inklusiv flere bilvirksomheder og et mindre New York. På den ene side er Frankfurt en international by, men den er også en by solidt rodfæstet i kunst og kultur med en alsidig tradition. og mange moderne tilbud til dem, og altså også os, der vil bruge nogle dage i byen, som i øvrigt også er Goethes fødeby, det ved de færreste på vores breddegrader. Men tilbage til vores tyvstart. Inspirationen til at se nærmere på Frankfurt fik vi netop hos Tysk Turistinformation, som tidligere på året holdt en præsentation, som blandt andet inkluderede Frankfurt. Til stede ved præsentationen var Frankfurts turistchef, og da vores planer om et besøg begyndte at udfolde sig, prikkede hun os lige på skulderen og spurgte, ved I, at der i København findes et frankfurterkøkken? Og nej, det måtte vi med skam melde, det gjorde vi faktisk ikke. Vi vidste ikke engang, hvad et frankfurterkøkken var. Men det ved vi noget mere om nu, for der findes et på Designmuseum Danmark. Og hvad nu et frankfurterkøkken er for en størrelse, og hvorfor det er interessant at kende til, og derigennem også hvorfor det sætter vores besøg i Frankfurt i et særligt perspektiv, det fik vi svaret på i vores snak med museumsdirektør Anne-Louise Sommer. Så vores første indslag fra turen blev optaget, inden den overhovedet var begyndt. Efter samtalen med Anne-Louise Sommer kørte vi mod syd, og historien om Scandlines plug-in-hybridfærgerne fortælles naturligvis på en Scandlines plug-in-hybridfærge. Hvor ellers? Så det bliver indslaget lige efter. God fornøjelse med lytningen, og glem ikke, at artiklerne fra turen og stribevis af fotos kan ses på rejseradioen.dk. Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden, men det er sådan en gammeldags kedel, der står og hyler, fordi nu vandet er altså blevet varmt. Hvis ikke I kan høre det, så kan jeg i hvert fald fortælle, at jeg kunne høre det. Da vi begyndte at planlægge vores tur til Frankfurt, til Mosel og sådan en natur-kultur-ting, så var vi også i kontakt med dem, som ligesom står for turisttingene i Frankfurt. Og de prikkede mig på skulderen, så sagde de, er du klar over, at der i København rent faktisk er et frankfurterkøkken? Altså et frankfurterkøkken. Hvis der er nogen, der taler om det franske køkken eller det italienske køkken, så forestiller jeg mig, at det har noget med mad at gøre. Men et frankfurterkøkken, ja, det er jo altså tysk, så det er selvfølgelig kun indirekte noget med mad at gøre. Her i København er der et frankfurterkøkken, og det er der, jeg er i øjeblikket. Så det var lidt sjovt, egentlig så kunne rejsen til Frankfurt begynde i København, fordi en lille bitte del af Frankfurt, nogle få kvadratmeter, de står på Designmuseum Danmark inde i København. Over ved siden af mig, der står Anne-Louise Sommer, som er museumsdirektør på det her Designmuseum. Og ja, hun ved noget om det der frankfurterkøkken. Jeg ved ikke noget om det, jeg har ikke været dernede og kigge på det endnu. Men det er også ligegyldigt, for det står her i København. Anne-Louise, hvad er det for noget med det der frankfurterkøkken?
Det frankfurterkøkken, det er noget rigtig, rigtig spændende noget, hvis du spørger mig. Jeg har været direktør herinde i 14 år, og jeg har haft en drøm lige siden jeg startede om, at vi skulle have et frankfurterkøkken her i København. Og det er selvfølgelig noget, der kommer fra Frankfurt, altså den tyske by, Frankfurt am der Main. Det er noget, der efterhånden findes på mange designmuseer rundt omkring.
Fordi der er mange af dem?
Fordi der er mange af dem.
Og fordi det rent faktisk er et køkken, det er ikke fordi noget at gøre med den der mad?
Nej, det har det ikke. Altså, du kan sige, det rammer mad. Altså, fordi hvis man laver mad, så er man jo som regel i et køkken, medmindre man er under åben himmel over altså, et bål osv.
Så vidt jeg kan se, at der er også strygebræt, så man kan også stryge tøj.
Hele. Og man skal tænke på, at du sagde godt nok, at det var nogle ganske få kvadratmeter, vi havde her. Og det er det også. Det er det, der hele ideen. Det er sådan til det, man kaldte den minimale bolig dengang. Det her køkken, det er over 100 år gammelt. Det bliver opfundet i midten af 1920'erne som en del af det store sociale beboelsesprojekt i Frankfurt, hvor man laver det, der hedder Siedlungen, som er lave, smukke, modernistiske boligetageblokke i Frankfurts periferi.
Og det var jo altså noget, der fulgte efter 1. verdenskrig.
Det er jo det. Altså, for at man kan forstå, hvad der egentlig sker, og hvor revolutionerende det er med Frankfurt og køkkenet, så bliver man også nødt til at kende lidt til den tyske historie, eller den europæiske historie, kan du sige, den vestlige historie. For vi er jo alle sammen defineret af de store krige, og ikke mindst det, man kalder mellemkrigsårene, hvor alle de visionære, utopiske tiltag dukker op. Altså i Tyskland har vi politisk Weimar-republikken. Man har drømmen om en anden type liv, som er baseret på en republik og demokrati osv., som følger efter det store nederlag med den store krig, og ligger før nazisterne kommer til magten. Så der er sådan ligesom et 10 år, hvor der sker utrolig mange eksperimentelle ting inden for kunst, inden for arkitektur, inden for design.
Men der er jo altså en anden ting. Det er jo ikke alle, der har så mange penge, så de sådan kan kaste sig ud i at bruge alle de der kunstneriske tiltag på den ene eller den anden måde. Det kan de ikke. Og det vil dybest set det, som har lægget til grund for skabelsen af Frankfurterkøkken. Det var også en forholdsvis ung dame dengang. Hun blev 103 år gammel næsten.
Ja, det gjorde hun.
Men det var hende, der fik tanken til at gøre noget ude i, hvad kan man sige, socialområderne i Frankfurt.
Ja.
Prøv at forklare, hvad er så det her Frankfurterkøkken? Fordi det er fint, at de har fundet ud af, at sådan skulle det være, men nu kommer den der lille...
Ja, nu fløjter kedlen igen. Så er det kaffetid.
Ja, det må være det.
Ja.
Nej, er det? Det er jo ikke særlig stort.
Når vi kigger ind i Frankfurterkøkkenet, som er det, man kalder et køjekøkken, det vil sige, det er sådan en smal sag. Det er ikke et stort, bredt samtalekøkken, som vi har i dag, men det er noget, der er dedikeret køkken og husholdning. Hvis man nu finder ud af, hvordan man tilrettelægger arbejdsgangen allermest effektivt, så man bruger mindst mulig tid på at nå de forskellige processer, der er en del af ens arbejde ved det her samlebånd, så kan vi producere mere. Og på det tidspunkt her, det er jo også efter den første verdenskrig, der begynder kvinder at komme på arbejdsmarkedet. Der sker jo rigtig mange opbrud i de traditionelle kønsroller. Så tager Christine Friedrich fat i, hvordan man kan organisere et køkken. På det tidspunkt, der er det vigtigt at forstå, at et køkken, det var betragtet ligesom et rum, man møblerede. Der kom en ovn i et hjørne, der kom måske et lille bord, man kunne sidde og spise ved det andet. Der var et lille arbejdsbord, så var der selvfølgelig en vask, det skulle der også være. Men man møblerede det på en ret tilfældig måde, og det vil sige, at husmorens arbejdsgang betød, at hun løb fra det ene hjørne til det andet 1000 gange. Hvis man sætter sig ned og analyserer alle de funktioner, der fører fra, jeg skulle sige, fra jord til bord, altså med tilvirkning af ting, tilberedning, komfur og lignende, og man sætter de her forskellige elementer op i en rækkefølge, som er fornuftig, så har man en tidsoptimering af køkkengangen. Det er det, man gør med Frankfurter-køkkenet. Der laver man simpelthen det første, det man vil kalde i dag et elementkøkken. Hvis man kigger ind i køkkenet, så vil man kunne se som noget helt nyt, at i stedet for alle de her køkkenmøbler, der stod rundt omkring, så er der lavet et forløb, der starter nede ved jorden, og så kører det hele vejen op til loftet. Det vil sige, at der er ikke alle de der forfærdelige steder, man jo ikke kender fra sit eget køkken, hvor støv kan lægge sig på den øverste toppen af overskabet, når man skal op og lave alt muligt besværlig rengøring. Så der er tænkt over det hygiejniske aspekt, og det er der tænkt over ned i mindste detalje. Blandt andet på den måde, at de fleste af køkkenerne blev malet blå, fordi man vidste, at fluer satte sig ikke på blå farver.
Nu vil jeg tage afsted til Frankfurt.
Og så siger jeg bare, gute fart.
Vielen Dank. Egentlig var snakken med Anne-Louise Sommer meget længere, så selvom det kunne lyde lidt og uhøfligt, at jeg sådan lige kottede samtalen af, så var virkeligheden lidt anderledes, håber jeg. Men vi skal jo videre, også i programmet. Og under alle omstændigheder et stort tak til Anne-Louise Sommer fra Designmuseum Danmark for hendes medvirken. Men hvis du vil vide mere om Frankfurt-køkkenet, så besøg Designmuseum Danmark i København og kig ind på rejseradioen.dk, hvor der både er fotos, lyd og meget mere information. Altså rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, hvor turen til Frankfurt og omegn startede flere uger inden afrejsen, men nu er vi undervejs. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det går igen, men tilfældigvis på afrejsedagen, der, jeg tror, det var den første efterårsstorm, det er en af de dage, hvor man hele tiden truer med, at Storebæltsbroen den vil blive lukket, og hvor flere færgefarter de er indstillet, men heldigvis så sejler Scandlines altså på Rødby-Puttgarden, og når man nu kommer fra Sjælland og bor på en ø og er vant til, at man skal over en bro eller med en færge hver eneste gang, man skal længere væk end 100 km sådan rundt regnet, så er det jo altså praktisk at tage Scandlines-færgen fra Rødby til Puttgarden, fordi derved så skærer man altså også sådan lige 150 km afstanden til Hamburg, fordi det er jo den vej turen den går, når man har Frankfurt som mål. Så kører man over Hamburg, og det gør man uanset, om man kommer fra Jylland, eller man kommer fra Sjælland, eller hvor i alverden man i øvrigt kommer fra i Danmark. Et faktum er det i hvert fald, at det blæser, og det regner. Men Rødby-Puttgarden sejler altså, og det gør de faktisk med deres nye hybridfærge. Det vender jeg lidt tilbage til, når jeg er kommet ombord. For i øjeblikket holder jeg og venter på at komme ombord på færgen, og så kan jeg fortælle lidt om den bil, som jeg heldigvis har valgt til lige præcis denne tur. Når jeg siger heldigvis, så er det fordi, at jeg har sådan lige scannet opladningsmulighederne undervejs. Og jeg vil altså gerne have, at denne her tur og de oplevelser, som jeg gerne vil fortælle jer om, at de finder sted, når de skal finde sted. De interviews, der skal gennemføres, at de finder sted på det tidspunkt, hvor man har aftalt, og man ikke bliver hængende på en eller anden ladestander, eller en besat ladestander, havde jeg sagt, en, som man ikke bare lige kan få adgang til. Eller som i det her tilfælde, at vi har en voldsom modvind. For en voldsom modvind påvirker altså brændstofforbruget, det påvirker selvfølgelig også energiforbruget i en elbil, og der kommer man altså ikke så langt på en opladning. Det gør jeg heldigvis i denne her bil, for det her det er en Dacia Bigster, og det er en hybridbil, så den er absolut ikke ineffektiv, når det drejer sig om at være miljørigtig. Det er faktisk sådan, at når vejrforholdene er sådan nogenlunde lidt anderledes end lige nu, vil jeg nok lige sige, fordi der er altså meget modvind, og jeg har kørt meget på motorvej, men når vejrforholdene er anderledes, når de er mere normale, så kører man altså 21-22 km på en liter brændstof. Og faktisk er det sådan, at da jeg satte mig ind i den og havde tanket tanken op, så viste den, at jeg havde en rækkevidde. Jeg ved ikke, om man taler rækkevidde, når vi taler om benzinbiler, men på 1040 km. Så hvis jeg havde kørt uden modvind, og hvis jeg kører med moderat hastighed, så er det faktisk muligt at køre hele vejen fra Sjælland til Frankfurt, uden at tanke en eneste gang. Sådan bliver min virkelighed ikke, fordi for det første er det altså voldsomt vejr i øjeblikket, og for det andet så kører jeg nok også lidt hurtigere. Jeg kan faktisk køre op til 180 km i timen, men det har jeg selvfølgelig af gode grunde ikke prøvet endnu, men det er det, jeg kan med bilen her.
Den har nemlig en 155 hestes 4-cylindrede 1,8 liters hybridmotor, og den er faktisk også kvik. 0-100 km i timen på 9,7 sekunder. Og det hænger jo sammen med, at det ikke er sådan en stor og tung bil, i særdeleshed tung bil. Den vejer 1419 kilo, og det er altså rundt regnet 500 kilo, eller mere endda, mindre end en tilsvarende bil, hvis det var en elbil, ville veje. Og lille er den altså egentlig ikke. Det er sådan en mellemstørrelse SUV. Den måler 4 meter og 57 cm i længden. Den har en bredde på 1 meter og 4 cm. Og så har den altså en frihøjde, det er lidt sjovt, på 22 cm. Så hvis jeg forvilder mig ud sådan i de der vinmarker, der er nede omkring Mosel, som er et af de steder, som vi efter planen skal besøge. Hvis jeg forvilder mig ud i de der vinmarker, så kan det godt være, at der er lidt opkørt i særdeleshed, hvis det har regnet. Og måske er der nogle dybe hjulspor. Og så er jeg egentlig glad for, at den har sådan en god frihøjde. Det er altså noget af det, der følger med i sådan en Dacia Bigster. Jeg skal også lige sætte en pris på bilen, fordi at, det kan jeg jo lige så godt, nu jeg alligevel sidder her og venter på en færge. 370.000 kroner koster den. 340.000 kroner for den billigste udgave med en lidt anden motor. Men 370.000 kroner, det er jo mange penge, men det skyldes jo altså, at man derigennem også bidrager til den danske stat. Der er en temmelig stor registreringsafgift forbundet med at købe sådan en bil her. Færre eller ikke færre, nu vil jeg ikke politisere, men sådan er virkeligheden, og det er altså grunden til, at den koster så mange penge. Men man får altså en meget fin bil ud af det. Om lidt skal vi så ud og sejle med denne her hybridfærge. Og hybridfærgen, det er altså ikke en hybridfærge på samme måde som den her bil er det. Det er en plug-in hybridfærge. Og jeg ved, at den er installeret til det, og jeg ved også, når jeg kommer ombord på den, at man ikke begyndt at bruge det her plug-in hybridsystem endnu. Det kommer man til her inden for ja, efteråret 2025, vinteren 2025, det er planen, jeg ved ikke præcis hvornår. Men nu kommer der en mand i sådan en meget i øjefaldende grøngul dragt, og han vil sikkert om et øjeblik trykke på en knap, så lyset bliver grønt, og så kan jeg køre ombord på den her Scandlines-færge. Det er jo sådan, at jeg ikke bare sparer tid, men jeg sparer faktisk også nogle penge, hvis jeg altså køber billetten på det rigtige tidspunkt. Det er ligesom, hvis man skal ud og flyve og køber en økonomiklasse billet på det rigtige tidspunkt, så er der også penge at spare. Det er det samme her. Og så er jeg i mellemtiden kommet ombord på færgen. Og under normale omstændigheder ville jeg stå ude på dækket og nyde udsigten, men ærligt talt, regnen den pisker ned derude. Så jeg bliver indenfor i sådan en slags restaurationsområde, kan man godt sige. Jeg kan stadigvæk se bølgerne derude. Og så er der altså lige en sjov ting, som jeg godt lige vil væske af øret. Nemlig, altså, jeg er ikke specielt søstærk. Men jeg er nok lidt heldig, fordi vi har modvind. Og sandt at sige, så vipper den her færge meget, meget lidt. Men der er godt nok store bølger derude med skumtoppe på. Et faktum er, det er at indtil videre, der er jeg i hvert fald ikke blevet søsyg. Og hvis jeg bliver der, så skal jeg nok krybe til bekendelse lidt senere i programmet og fortælle, at det var altså det, der skete. Men jeg synes, det er en interessant historie. Årsagen til, at jeg gerne ville sejle over fra Rødby til Puttgarden, var ikke det, at vi rent faktisk sparer 150 km på turen til Hamburg. Fordi 150 km er trods alt noget, men også det, at denne her færge faktisk er en plug-in hybridfærge. Hvis ikke man sådan er hjemmevand med, hvad en plug-in hybrid er, så ja, det er jo en biltype, der findes på markedet faktisk. Det man gør, det er, at man har et batteri med, man har en elmotor, og det sætter man så til at lade en gang imellem det der batteri, og så kan man køre en del af turen på strøm alene. Og når man så løber tør for strøm, jamen, så kan man altså køre videre på benzin eller diesel, eller hvad man nu kører på. Det er i princippet det samme, som Scandlines har gjort det her efterår. De har ombygget to af deres færger, som sejler permanent fra Rødby til Puttgarden og tilbage igen selvfølgelig. Dem har de ombygget til at være plug-in hybridfærger. De har et 5 megawatt-timer batterisystem. Det er altså noget mere end det, man normalt regner med, når man taler om biler. Men det har de, og det betyder, at på 12 minutter, når færgen den er i havn, så er de i stand til at oplade mindst 80% af den energi, som skal bruges til overfarten. Og dermed bliver det jo altså en temmelig klima- og energirigtig måde at bevæge sig på. Fordi er der nogen, som man nogle gange anklager for at medvirke til udslippet af CO2 her på jordkloden, så er der altså lige præcis færgerne. Skibsfart er temmelig CO2-belastende, er der nogen, der har regnet ud. Jeg skal ikke gå i dybden med det. Men det, der for mig også er interessant, når jeg tager sådan en sejltur her, det er, jeg får lige en pause. Der er fine restauranter ombord, og man har de der 3 kvarter sådan godt og vel til at udnytte den mulighed for at tage pausen, få noget at spise og komme videre. Og så er det faktisk sådan, at Scandlines også arbejder på, at man på et senere tidspunkt vil kunne oplade biler undervejs. Det kunne være plug-in hybridbiler eller bare elbiler. Og hvis det er situationen, men selvfølgelig så sluger de noget af det strøm, som færgen skal bruge til at sejle med, men det er småtingsafdelingen, fordi med 5 megawatt-timer, normalt taler man jo kilowatt-timer, når vi taler elbiler, så har man altså temmelig meget strøm. Og det kan jo altså godt være, at den ligger i havn bare lige 2 minutter ekstra, eller rettere, at man venter med at frakoble opladningen, til der er gået 2 minutter yderligere, så er jeg ret sikker på, at så har den fået strøm nok ombord, til om ikke andet kunne klatlade de biler, der måtte have brug for det undervejs. Og så går det der med at komme videre ned i Tyskland i en elbil jo altså hen og bliver mere interessant, end det er i dag. Men det er en helt anden historie, den vender jeg selvfølgelig tilbage til på et senere tidspunkt. nu vil jeg nyde overfarten, og så, ja, indtil videre er jeg i hvert fald ikke blevet søsyg, så jeg regner med, at det bliver jeg altså ikke på den her tur i hvert fald.
Næste stop efter omkring 600 km autobahnkørsel er Frankfurt am Main. Man skal lige sørge for at have en nummerplakette i forruden, for det kræver byen. Vi købte vores undervejs til en brøkdel af prisen i Danmark. Hvad der er sparet, det er jo så bekendt tjent. Og husk, at der er mere viden samt lyd og artikler fra vores tur på rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, hvor vi springer direkte til Frankfurt.
Efter turen over Østersøen med Scandlines hybridfærge, så gik turen altså ned igennem Tyskland. Og så må jeg konstatere, at de tyske vejrguder, de har det altså på samme måde som de danske vejrguder. De læser ikke altid, hvad der er meteorologerne, de har ligesom forudset. De gør ligesom deres eget. De spiller deres eget kort, og om de gør det for at drille, eller hvilke nogle spilleregler, de benytter, det ved jeg alt talt ikke. Men et faktum er det i hvert fald, at jeg havde sat næsen op efter, at det skulle være tørvejr på turen dernede gennem Tyskland. Det var det ikke. Det regnede ikke hele turen, men en meget stor del af turen. Det gav så mulighed for selvfølgelig at prøve den her Dacia Bigster også i silende regn på en tysk autobahn. Jeg kører ikke i regnvejr mere end 130 km i timen, så det kan man så også gøre i Danmark. Men okay, indimellem, der var det altså tørt. Jeg fik den sådan lige knebet op omkring 160-170 km i timen. Og det gik i og for sig meget fint. Og hvis I kan høre restaurationslyde i baggrunden, så er det altså restaurationslyde. Det er ikke så mærkeligt. Fordi når man nu kommer til Frankfurt, så skal man besøge et Frankfurter køkken. Nej, er der så nogle af jer, der siger, det har du jo lige gjort i København. Hvorfor i alverden skal du regne ind på et Frankfurter køkken en gang til? Ja, den er meget god grund til, fordi det her, det er ikke et Frankfurter køkken af den slags, som de er stående på Designmuseum Danmark i København. Det her, det er et Frankfurt køkken, som er en restaurant, som sjovt nok, og det er faktisk lidt skægt, ligger næsten for foden af den europæiske centralbank. Sig ikke, at Frankfurt ikke er en bankby. Det er der altså. Det er et finanscentrum. Skråt over for det her Frankfurter køkken, skråt over for den europæiske bank, som er en gigantisk bygning, meget moderne arkitektur, den snor sig på det nærmeste, jeg har ikke rigtig fået studeret den endnu, men der ligger det Scandic Hotel, som vi flyttede ind på. Der var nogen, der på forhånd havde sagt til mig, jamen Scandic, det er jo sådan noget skandinavisk noget, og ja, det er der ikke rigtig nogen oplevelse. Jeg vil sige, at det er det, fordi det er ude i havnekvarteret i Frankfurt, så det er egentlig et meget fancy kvarter, det ligger i, og det er også et ret fancy hotel. Og det er altså ikke mere end en måneds tid siden, eller halvanden, inden jeg tog afsted på den her tur, at jeg boede på et Scandic Hotel i München. Og det var egentlig helt okay, så jeg tænkte, det er nok det samme i Frankfurt. Så det er i hvert fald det, jeg har kastet mig ud i. Og indtil videre, der ser det meget fint ud. Der er i hvert fald plads på det værelse, som vi har fået til den bagage, som er der med. Jeg har altid en masse bagage med, fordi man netop skal være parat til at kunne håndtere alle mulige skiftende vejrforhold. Det er jo fordelen ved at køre bil. Der har man jo i hvert fald al den plads, som bagagerummet har, til at kunne tage sine ting med, sådan så nej, jeg har ikke nogen gummistøvler med, men jeg har faktisk nogle vandtætte sko, og det kan godt være, at jeg kommer til at få brug for dem på den her tur, fordi nu forudsiger meteorologerne igen, at nu skal der altså blive regnvejr. For få dage siden, der skulle det blive solskin, men sådan er der så meget. Nu er jeg i hvert fald klædt på til anledningen, og så er der jo nogen, der siger, det er jo ikke værd, at der er noget galt med, hvis man bliver våd for eksempel. Det er jo påklædningen, så det er i og for sig det, jeg forsøger at leve efter. Det bliver lidt spændende at følge med i. Men I skal da selvfølgelig også lige vide, hvad vi så har spist på det her Frankfurter Küche. Ja, vi lavede ud sådan lidt traditionelt med en løgsuppe. Det er jo ligesom noget, man kan få alle mulige steder. Det ligger sådan en meget god bund i særdeleshed, når der er lidt køligt udenfor. Men så tænkte vi, så skal det altså også være frankfurtsk, eller hvad sådan noget nu hedder. I alle tilfælde bestilte vi noget, der hedder gebratener taffelspitzwürfel. Mit gefylden bratkartoflen, svibelen und rosmarin. Und dazu grüne sauce. Og det der med den grønne sovs til sidst, sådan frit oversat betyder det, at det er noget grøn sovs, og så er der nogle bræskartofler, og så har man også stegt noget kød i sådan nogle terninger. Jeg vil sige, det der kød i terningerne, det kunne måske være lidt mere spændende, men på den anden side, det var egentlig mørt nok. Og de der bræskartofler, jeg tror, de har fundet nogle specielle, det har vi i hvert fald diskuteret, om ikke det er nogle specielle kartofler, de har fundet her, fordi de er meget faste, og det gør jo altså, at de ikke falder fra hinanden, når man skal spise det. Det smagte udmærket i øvrigt. Og så var der den der grønne sovs. Ja, det er en tradition i Frankfurt. De er meget berømte for det. Der er en masse forskellige, jeg tror det er 7 forskellige krydderier, der er i. I alle tilfælde er det en meget speciel oplevelse. Det er en meget speciel oplevelse. Jeg vil nok sige, at nu har jeg prøvet det, og det var ikke dårligt på nogen som helst måde, men det er nok ikke det, jeg bestiller i morgen eller i næste uge, eller næste gang, jeg kommer til Frankfurt. Der vil jeg nok prøve noget andet. Men så har man prøvet det, og det er jo noget af det, der er det herlige ved at spise, at man får en oplevelse hver gang. Nogle gange kan den være bedre eller bedre i overensstemmelse med ens smag, andre gange der går det den modsatte vej. Og så er jeg jo altså nået til desserten, og jeg har ikke smagt den endnu. Men den er ægte frankfurtsk. Den er en slags tiramisu, har jeg fået at vide. I stedet for at bruge amaretto, så har man brugt, som man nu gør i Frankfurt, æblevin. Æblevin er også et tema, som jeg vender tilbage til. Nu skal jeg altså give mig et kast med den her meget specielle tiramisu. Og hvordan den smager, og hvordan den ser ud, der må I altså ind på rejseradion.dk og se billederne. Og den næste morgen skulle vi så ud og se på Frankfurt. Mere derom i det næste indslag her i rejseprogrammet. Hvis det her lyder som om det er en restaurant, så tag I fejl. Det er ikke én restaurant. Det er 100 restauranter eller sådan noget lignende. Det er en gigantisk markedshal. Og jeg må indrømme, da jeg gik ind i den her markedshal, så havde jeg ikke nogen forestilling om, at det var sådan en, jeg gik ind i. Men nu havde jeg fået at vide, at vi skulle derind og drikke noget æblevin, og det havde jeg altså ikke drukket noget af på nuværende tidspunkt, så det er ikke derfor, hvis I synes, at I ikke helt forstår, hvad jeg siger, at det er fordi, jeg drukket æblevin. Nej, nej, det venter jeg med til senere. Men når man nu kommer til Frankfurt, og jeg har været i Frankfurt rigtig mange gange, jeg har været til det store IAA, jeg tror 25 år eller sådan noget lignende, det kom hver andet år, og så har jeg været hernede til masser af prøvekørsler og biler og sådan nogle ting. Det foregår ofte i Frankfurt, fordi de har en gigantisk lufthavn, så der har jeg også været en milliard gange som ordregner, overdrevet måske, men dog temmelig mange. I alle tilfælde, så vil jeg jo gerne fortælle noget om Frankfurt, fordi de gange, jeg har været i Frankfurt, har jeg jo haft mine øjne åbne og set, der er andet i Frankfurt end biler. Der er andet i Frankfurt end banker. Godt nok ikke meget, fordi det er ligesom bankerne, der driver byen. Men man har også en gammel Frankfurt. Man har også en kultur i Frankfurt. En madkultur for eksempel. Og så er det der med den der æblevin. Og så har man selvfølgelig også ganske almindelige mennesker, der bor her, og som lever her, og som oprindeligt fik, det indledte vi jo hele den her seance med, fik et Frankfurter-küche. Det skabte man tilbage i midten af 20'erne, fordi at dengang havde man ikke særlig mange penge. Det har man altså i Frankfurt nu til dag, skal jeg så lige sige. De fleste har i hvert fald. Der er også nogle meget fattige, men det er en anden historie. Men et faktum er det i hvert fald, at man skabte et Frankfurter-küche. Og det der Frankfurter-küche, det var et fysisk køkken, det har jeg fortalt om i et andet indslag. Men man kan godt forbinde det her Frankfurter-küche med lige præcis denne her oplevelse også. Fordi det er en stor markedshal, og den ligger centralt inde i det gamle Frankfurt. Men det, jeg egentlig ville frem til, var at sige, at når man nu kommer som dybest set uvidende om, hvad Frankfurt er, så er det godt at have en guide. Og jeg har fundet en guide, jeg har man hjulpet mig med at finde, som hedder Tommy Jeff, og han ved alt om Frankfurt. Han har ikke boet her hele sit liv, han har ovenikøbet svensk gift, men at vi gennemfører altså ikke vores samtale på svensk, fordi det tror jeg, det går galt. Men i alle tilfælde, så gør vi det på engelsk, fordi han har også arbejdet som investmentbanker, som det hedder bankier, tror jeg nok, det hedder på dansk, det ved jeg ikke. Men i alle tilfælde i London og formentlig også andre steder her på jordkloden, et faktum er, at han taler flydende engelsk. Så Tommy, I have told the story to the listeners, and maybe you understood a little bit of it, because you speak some Swedish, but you also told me that this Danish language is impossible, but it is not so impossible. Even the small Danes are able to speak it. Anyway, you can speak English, and that is, for me, also an example of the internationality of Frankfurt. Mm-hmm. And one of the first things which you told us when we met 3 hours ago or something was that you have a lot of internationalities in Frankfurt. Yes. You can the numbers, please. How many internationalities are in Frankfurt?
Right now we have 179 nations that work and live here in Frankfurt.
It's amazing. Yeah. It is impossible to see because all of them sitting inside the big buildings and big banks, and we don't see them. Maybe in the evening in the restaurants.
When you walk through Frankfurt, you hear so many different languages. There you can imagine how international Frankfurt is. Of course, it has to do with the banks that are involved, like you said. But not only. It has also to do with the thing that Frankfurt is in the perfect position here in Europe, in the middle of everything. So people, when they arrive here at the airport, sometimes they decide they stay here in Frankfurt.
I think that is a very good idea. I've never really done it, and that is also the reason why I wanted to get a little deeper into Frankfurt and try to expose it, try to tell the Danish listeners what is happening. They can also read about it, they can see pictures, even if the weather is not very on our side.
Today,
these days, a little bit foggy outside. Anyway, it's a nice... There's no fog inside here. But it is a nice city to walk around and to see people and to listen, as you said, all the different cultures.
Yeah. The thing is, with Frankfurt, it's really easy to walk, like you saw it today, because it's always short ways. Yeah. Everything is walkable. And usually in big cities, you need to take the tube or you go by bike or whatever, or by car, to get to different places. Here in Frankfurt, in the inner city, everything is walkable. because it's so small. Like I said before, I always call Frankfurt a village with a skyline, a tube, and an airport.
In some way, it is, at least when you get into the core of Frankfurt, you don't really see these skyscrapers. They are outside. We can show them on pictures and so on, and of course you can go to them, and you can go on the top of them. I have been told that 20 out of the 22 highest houses in Germany, and I think it's houses which is more than 150 meter high,
that's it,
20 of the 22 highest buildings are here in Frankfurt. Okay, compared to Manhattan, it's not maybe the same amount of skyscrapers, but even then, they call Frankfurt Manhattan.
Manhattan, that's it. The thing is, even we are so small, we like to compare ourselves with the big ones, yeah, Manhattan compare with Manhattan, but this is not really true, because Frankfurt is less than a million people live here. It's only 780,000 people that live here in Frankfurt. So it's a small area where everything is so concentrated that, there's no need to walk outside somewhere. I mean, we have suburbs here as well, and we have some nice suburbs also. But when you want to come over to Frankfurt, in 2-3 days, you can get a feeling about Frankfurt and explore everything quite fast.
So it is definitely not a big city, but it isn't a small city either.
No.
There's a lot of things to experience, and the city has been very skilled when it comes to develop things. They have these museumsuber, that is a part of the mine, that is Breden heißt das in Danish. There you have 39 museums, and you also have museums around in the city, so you can be inside, walking around and looking at art and everything you want to know.
It's really good that you mentioned that. We have a lot of museums here. We have the Museum Embankment, or in German, Museumsufer. I have sometimes guests here who only visit museums for 2 weeks. For me, quite strange.
And it's not because it's raining outside?
No. They come here because of all these different museums. Like you mentioned the Museum Embankment. There you have the Städel Museum. You have the Museum for Communication. You have Film Museum. You have the Museum of World Cultures. We have even an Ikonen Museum, an Icon Museum here. The biggest one outside East Europe. So if you want, and if you're into museums, you can do this for 2 weeks. We even have a techno museum.
And then you have a lot of historical buildings which are not historical, because many years ago there was a war here in Frankfurt and the rest of the world, basically, and there was more or less nothing left. When this war ended, the Second World War, of course, there was more or less nothing ended. There was a few church and a little bit, some buildings, some of them I will show on the website, but everything was grounded, so to say. And it has been built up since then. But then I also want you to tell me the story, because a little bit later, on this day actually, we are going to experience the internationality of Frankfurt. Because we are going to a special show coming from, I think it's West End in London, the Simon and Garfunkel story. And it is not so much for me to see the Simon and Garfunkel story, but for me it is some sort of a way to express the internationality, because you go into the theater and you see the show, and it's probably in English, I guess, I don't know, I'll find out. Anyway, it is happening in the Alte Oper, in the old opera, and it is one of the buildings where something was left after the Second World War, and then the city took over and built new old opera, so to say. Can you come with some more details? I don't know them.
The thing is, Frankfurt was more or less bombed flat in the Second World War. We had in the inner city 80 to 90% destruction rate. So the planners after the war, after the Second World War, after 1945, they had the possibility to create a totally new city. Frankfurt is not a beauty queen, but it's a mixture of everything when it comes to architecture. You have here, after Second World War architecture, of course, from the 50s and 60s, then you have post-modern style architecture of the 80s, and of course with all the skyscrapers nowadays, 21st century architecture also. But you also have some places that reminds you of the past here in Frankfurt, like the old Opera House, or we just walked through New Old Town, quite a contradiction, New Old Town. Why is that? Well, we decided here in a small area, as big as a football pitch, to build up 35 houses, and there are 15 reconstructions and 20 new buildings. And we built that up to give back the Frankfurters a bit of the idea how Frankfurt looked like before the war. And so we have a mixture here of everything.
And in that way, the old opera is an example, basically, outside and probably also inside. I haven't been inside yet, and I'm not sure whether I get a guided tour there, but we can imagine how it looks like, and we can, of course, get an idea about this immense work which has happened in Frankfurt after the Second World War.
With the old opera house, when you mention it, I mean, it was rebuilt until 1981, and inside you have postmodern styled architecture of the 80s, the beginning of the 80s. But outside, of course, it shows you a 1900.
Yeah. So basically, it is the new old opera, so to say.
Yeah, in you can't say that too. Some Frankfurters wouldn't agree, but.
No, it's up to them.
It's well, it's really funny to say that, yeah.
Anyway, we haven't finished our guided tour yet, but we are just about to finish it. And then we're going to taste some apple wine, and then I'm not quite sure what happens with my voice and my way of expressing things. Anyway, I want to thank you for this guided tour in Frankfurt. And of course, you can on the website see a lot of pictures and some more detailed descriptions about what we have experienced and where it is to find, so that the listeners can actually go in our footsteps, so to say, and get another impression of Frankfurt than only the skyscrapers and the banks.
Et stort tak til Tommy Djep for snakken og rundvisningen i Frankfurt. Jeg hedder Søren Clouding, og med de ord er det slut på vores første rejseprogram for bilturen til og i Frankfurt og Moselområdet. Men inden vi skal videre til Trier, Bernkastel og Koblenz, er der meget mere at fortælle fra vores besøg i Frankfurt og Main. Det kan du høre om i næste afsnit af rejseprogrammet. Og husk, at der er meget mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur på rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information.